Fázel ho nazýval šíleným trpaslíkem, což bylo přinejmenším z poloviny nespravedlivé. Z lékařského hlediska to trpaslík nebyl. Měřil 154 cm a jeho tělesné proporce byly úplně normální. Skutečně však byl duševně narušený a chvílemi vyskakoval. Zastavoval kolem jdoucí a cosi nesouvisle brebentil. Jinak většinou se dával na kusu kartonu na Mariánském náměstí hned vedle fontány se sochou boha Thora. A stávalo se, že v lidech naopak probouzel úctu. Se skloněnou hlavou a rovnými zády působil spíš jako schudlý šlechtic, což byl jeho poslední sociální kapitál a taky jediný důvod, proč mu lidé ještě házeli mince nebo bankovky. Cítili z něho jakousi zašlou slávu. A nemýlili se. Bývaly doby, kdy se mu ostatní klaněli. Teď už ale dávno o všechno přišel a černá skvrna na tváři to ještě zhoršovala. Vypadala jako pozdrav od samotné smrti. Jediné, co se na něm vymykalo, byla jeho péřová bunda. Modrá a drahá, značky Marmot. Nevypadal však díky ní o nic normálněji, nejen proto, že byla špinavá od jídla a všeho možného. Byla to bunda do mrazu. A ve Stockholmu bylo právě léto. Celé město trpělo horkem. A když mužovi stékali po tvářích čůrky potu, lidé si jeho bundu zamračeně prohlíželi, jako by pouhý pohled na ní vedro ještě zhoršoval. On si ji ale nikdy nesundal. Prosvět byl ztracený. A nezdálo se, že by mohl pro kohokoliv představovat nebezpečí. Na začátku srpna však jeho oči nabyly o něco bdělejšího výrazu a odpoledne 11. nalinkovaný list papíru pečlivě sepsal košatou historku, kterou ještě tentýž večer vylepil na zeď autobusové zastávky na jižním nádraží. Šlo o jakési halucinační vylíčení děsivé bouře. Přesto se mladá lékařka Elze Sandbergová, která se právě připravovala na atestaci, při čekání na autobus číslo 4 prokousala úvodními větami a všimla si, že v textu je zmínka o jistém členovi vlády. Potom už se soustředila především na stanovení diagnózy. Typovala paranoidní schizofrenii. Když však o 10 minut později nastoupila do autobusu, na všechno zapomněla a nezůstalo v ní nic víc, než jen nepříjemný pocit. Bylo to něco na způsob Kassandřina komplexu. Nikdo tomu muži nevěřil, protože pravda, kterou vyslovoval, byla natolik skrytá v jeho šílenství, že se téměř nedala zahlédnout. Přesto muselo jeho poselství nějak vyplout na povrch, protože už následujícího rána vyskočil z modrého Audi mladík v bílé košili a popsaný papír strhl. V noci na sobotu 15. srpna se žebrák vydal na severní železniční náměstí, aby si pořídil nelegální alkohol. Potkal se tam s jiným alkoholikem, starým dělníkem Ejkym Järvinenem z Esterbotenu. Hej, kámo, jsi na tom zle? Oslovil ho Järvinen. Odpovědi se nedočkal hned. Po chvíli ho však ten druhý zahrnul lavinou slov, kterou Ejky považoval za pouhé chvástání a lži, a proto sykl jen keci. A ještě zbytečně, jak sám později uznal, dodal, že muž vypadá jako nějaký čonk. I hate China, zahřímal na něho žebrák. Pak jakoby přišel o rozum. Uhodil Ejkyho rukou bez prstů a přestože se nezdálo, že by to měl nějak nacvičené, v jeho úderu byla nečekaná síla. Ejky se skrvácejícími rty potácel pryč a nakonec sešel dolů do metra na stanici T-Centralen a příšerně přitom finsky nadával. Když později žebráka zahlédli znovu v jeho staré čtvrti, byl namol opilý a vypadal nemocně. Z koutku úst mu tekly sliny, Držel se za krk a mumlal. Very tired. Must find a dharamšála and a laua. Very good laua, do you know? Na odpověď nečekal. Mátožně přešel kruhovou ulici a hned potom odhodil na zem poloprázdnou láhev alkoholu bez etikety a zmizel mezi stromy a keři v parku. Nikdo neví, co přesně se dělo potom, jenomže nad ránem poprchávalo a foukalo od severu. Kolem 8 se vítr utěšil, vyjasnilo se a muž klečel opřený o borovici. Na ulici zrovna chystali závod zvaný půlnoční běh. Ve čtvrti panovala nálada jako před nějakou slavností. Žebrák byl mrtvý, obklopený čerstvou radostí. Nikoho nezajímalo, že prožil život plný neuvěřitelného utrpení a hrdinských činů. A už vůbec ne to, že miloval jenom jedinou ženu a že i ona zemřela ve zdrcující osamělosti. Díl první. Neznámý. Mnoho mrtvých zůstane bez jména a někteří nedostanou ani hrob. Jiným postaví bílý kříž mezi tisíci dalších, tak jako na americkém vojenském hřbitově v Normandii. A některým připadne celý památník, jako třeba hrob neznámého vojína pod vítězným obloukem v Paříži nebo v Alexandrovském sadu v Moskvě. Kapitola první, 15. srpna. Jako první se ke stromu odvážela spisovatelka Ingela Dufvaová. Pochopila, že muž je mrtvý. Bylo to v 11:30 dopoledne. Okolo to nechutně zapáchalo a hemžela se tuhej na much a komárů. Když Ingela později tvrdila, že na té postavě bylo cosi fascinujícího, nebyla to tak úplně pravda. Muž před smrtí zvracel a měl těžký průjem. Spíše než úctu pocítila v té chvíli znechucení a strach z vlastní smrti. Rovněž policisté Sandra Lindevalová a Samir Eman, kteří na místo dorazili o 15 minut později, měli pocit, že tenhle úkol dostali za trest. Vyfotografovali tělo a prohledali nejbližší okolí, i když tak daleko, aby pod srázem na začátku ulice objevili odhozenou láhev se silnou vrstvou čehosi na dně, co vypadalo jako písek, nedošli. Přestože nevěřili, že by na mužově smrti nesl vinu někdo cizí, důkladně mu prohlédli hlavu a hrudník, ale žádné stopy násilí neobjevili a kromě hustých slin, které mu vytékaly z úst, nenašli ani žádné známky svědčící o jiné podezřelé příčině smrti. Proto poté, co se poradili se svými nadřízenými, místo nálezu ani neuzavřeli policejní páskou. Zatímco čekali, až si pro tělo přijede sanitka, prohledali kapsy neforemné bundy. Našli spoustu průsvitných papírů od stánků z párky v rohlíku, pár mincí, 20-korunovou bankovku, účet z papírnictví na Hornově ulici, ale žádný průkaz ani doklad totožnosti. I přesto se domnívali, že nebude těžké muže identifikovat. Měl totiž nápadná zvláštní znamení. Ukázalo se ovšem, že je to chybný předpoklad, stejně jako mnoho jiného. Na oddělení soudní patologie v Solně, kde probíhala pitva, udělali rentgenový snímek chrupu. Při jeho porovnání s údaji v databázi nic nenašli a stejně to dopadlo s otisky prstů. Poté, co soudní patoložka Fredrika Niemannová odeslala řadu vzorků do Národního forenzního centra, rozhodla se, přestože to vůbec nespadalo mezi její pracovní úkoly, že dohledá několik telefonních čísel, která měl mrtvý muž naškrábaná na poskládaném papírku v kapse kalhot. Jedno z nich patřilo Mikelu Blomqvistovi z časopisu Millennium. Nejdřív to pustila z hlavy, ale později večer, krátce po otřesné hádce se svou pubertální dcerou, si vzpomněla, že jenom za poslední rok